Keď bol Barack Obama prezidentom Spojených štátov, Vladimír Putin prezidentom Ruska, Andrej Kiska prezidentom Slovenska, Ivo Nesrovnal primátorom Bratislavy, vtedy sa stalo slovo hospodinovo Vladovi, povediac, takto budeš učiť, ako je napísané v Biblii. Asi takýto mohol byť prvý dojem ľudí na vystúpenie Jána Krstiteľa. V tom prvom dejstve jeho evanjelia nám Lukáš opisuje príchod Božieho syna na tento svet. Jeho matka Mária a teta Alžbeta vedeli, že je Boží syn. Anjeli o tom spievali pastierom. Prorok Simeon a Alžbeta niečo tušili. Doktori teológie v chráme sa čudovali, ale Ježišovo detstvo prebehlo bez publicity a rozruchu verejnosti, ako každé dobré detstvo prebehnúť má. To sa však teraz má definitívne zmeniť. Na otvorenú scénu prichádza Pán, a to Pán s veľkým P. A pred príchodom každého veľkého pána a vládcu prichádza mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, ktorý ohlasuje jeho príchod. Kto je teda ten veľvyslanec tohto prichádzajúceho pána? Je to Ján. Všimnite si hneď v prvom verši zoznam tých významných mien. Nie ten, ktorý som ja menoval na začiatku. Tu stojí v 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Ponský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Itureji a Trachonitídy, a Lizaniáš bol tetrarchom v Abiléne, za veľkňaza Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariášovmu. Ako vidíme, dejepisec Lukáš nám tým dokazuje historický dátum Jánovej služby. Ani Ján, ani Ježiš a jeho evanjelium nie sú nejakým zjavom mimo konkrétneho času a konkrétneho miesta. Dozvedáme sa tu však ešte niečo oveľa viac ako iba to. Totiž títo menovaní ľudia mali najvyššiu autoritu v krajine, ale Jánova autorita bola väčšia. Ako to? Veď ich autorita pochádza z Ríma a Jánova autorita pochádza iba z púšte. Ale všimnite si tam, na tej púšti zaznelo Božie slovo Jánovi, synovi Zachariášovmu. Podobne zaznelo ako pred storočiami Izaiášovi, synovi Ámoca, Jeremiášovi, synovi Chilkiu, či Ezechielovi, synovi Búziho. Títo všetci pod priamou autoritou Boha radili a niekedy aj karhali kráľov, kňazov, aj celé národy. A v tomto rade zvláštnych Božích veľvyslancov stojí aj Ján. Lukáš nám hovorí, že Jánova služba je naplnením Izaiášovho proroctva, ktoré sme si čítali na začiatku. Tak sa pozrime, aké je jeho poslanie. Tento zvestovateľ, Ján, podľa 3. verša, chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Čo je na tom také zvláštne? Veď hlásať pokánie bolo základnou pracovnou náplňou každého proroka. Jánovo ohlasovanie pokáňa bolo však iné. A aké iné, to nám vysvetľuje práve Lukášov citát z Izaiáša v 4. a 6. verši. A využíva pritom staroveký obraz o tom, že keď mal do nejakého mesta prísť vládca alebo nejaká iná veľmi významná osobnosť, tak jeho vyslanci vyzývali obyvateľov toho mesta, aby mu pripravili prístupové cesty, aby mohol prísť so všetkou svojou slávou. No tak čo za slávneho hostia to Ján ohlasuje? Veľkou témou celého evanjelia je, kto je Ježiš a na čo prišiel. Od prvej chvíle jeho vystúpenia na verejnosť Lukáš odpovedá na tieto dve základné otázky. Najprv totožnosť prichádzajúceho pána a tam vidíme v 4. verši len toľko, že pripravte cestu pánovi. Ale keď si toto proroctvo nájdete znova u Izaiáša v 40. kapitole, tak tam sa dočítame, ako sme to dnes už počuli, pripravte cestu Hospodinovi, nášmu Bohu. A ďalej, hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám, hľa váš Boh, pozri, pán, Hospodin prichádza v moci. Pre Lukáša, teda ten prichádzajúci host, nie je nikto iný, ako sám Boh Hospodin, ktorý prichádza k svojmu ľudu v osobe Ježiša Krista. V Ježišovi Kristovi teda prichádza najvyšší vládca. Toho Ján očakával a toho príchod ohlasoval. A ďalej sa pozrime, že na čo ten najvyšší vládca prichádza. Aký má zámer? Verš 6. Každý tvor uvidí Božiu spásu. Ako ju uvidí? Tak, že pán udelí odpustenie hriechov, podľa 3. verša. Tak sa ľudia dozvedia, že k ním prišiel pán, že im udelí odpustenie hriechov a tým dosiahnu spásu. To potom vidíme neskôr v 5. kapitole tohto evanjelia u toho porazeného, ktorého nie iba uzdravuje pán Ježiš, ale mu odpúšťa jeho hriechy a tak ho zachraňuje. Alebo neskôr v 7. kapitole, kde sa stretáva s tou hriešnou ženou, tak takisto mu jej odpúšťa hriechy a zachraňuje ju. Teda prináša odpustenie hriechov, ale aj dáva nový duchovný život tým, ktorí sa kajajú a uveria, podľa 16. verša. Ale podľa 17. verša prichádza aj vykonať súd nad tými, ktorí sa nekajajú a neuveria. Takže v tomto je zásadný rozdiel medzi vyslancom a jeho pánom. Vyslanec, Ján, môže mať akokoľvek veľkú autoritu, ale pánova autorita je oveľa väčšia ako jeho. Ako to je možné? No tak, že vyslanec môže hlásať pokánie na odpustenie hriechov, ale hriechy odpúšťať môže iba pán. Ďalej, vyslanec môže krstiť vodou na znamenie nového života, ale ten nový život dať môže iba pán, ktorý krstí Duchom Svätým, podľa 16. verša. Vyslanec môže varovať pred súdom, ako to robí Ján v 7. a 9. verši, ale vykonať súd môže iba pán, ktorý podľa 17. verša v ruke má vejačku, aby humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. Takže toto je ten veľvyslanec veľkého pána a toto je ten, koho príchod tento veľvyslanec ohlasuje. Spoznali sme pritom aj pána a jeho poslanie, ktoré nám ten pánov veľvyslanec predstavil. No a teraz sa ešte nakoniec pozrime, ako na to mali a ako reagovali Jánovi poslucháči. Podmienkou príchodu pána podľa 4. verša je upraviť cestu a vyrovnať mu chodníky. To majú robiť tí, ku ktorým pán prichádza. No ako sa taká cesta upravuje a ako sa urovnávajú chodníky? Robí sa to pokáním, ktoré je podmienkou odpustenia hriechov. Takže keď v 6. verši sľubuje, že každý tvor uvidí Božiu spásu, tak to platí pre každého, kto mu pripravuje cestu. Vyrovnáva mu chodníky. Jedným slovom, každý, kto sa kajá. Pánovi veľvyslanci, proroci, totiž hlásali nielen prichádzajúcu spásu, podľa 6. verša, ale aj prichádzajúci hnev. Napríklad Malachiáš tak končí. Pozri, prichádza deň horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin zástupov. Odpustenie hriechov preto nie je len nezáväznou, dobrovoľnou ponukou, ale životne nevyhnutnou potrebou. Bez odpustenia hriechov všetci bez výnimky zahynieme. Lenže, tak ako voľakedy, aj teraz sa ľudia vyhýbajú dôkladnému pokániu. Podľa 7. verša ľudia prichádzajú ku krstu, ale sú len ako hadi, ktorí sa snažia utiecť pred ohňom, ale nie zmeniť svoju životnú podstatu. A preto Ján vysvetľuje, že skutočné pokánie musí sa prejavovať aj spôsobom života. Hovorí ovocím, ktoré svedčí o našom pokáni. Lebo podľa 8. verša rodinný pôvod. Keď poviete, my máme otca Abraháma, nemôže byť náhradou za pokánie, ani ochranou pred prichádzajúcim hnevom. Takže bez pokánia a praktických prejavov toho, že to pokánie bolo pravé, sme odsúdení na záhubu. Verš 9. Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Prirodzene, že sa teda poslucháči pýtajú v 10. verši, čo teda máme robiť. Všeobecná odpoveď na túto otázku, ktorá platí pre každého, je vo verši 11. Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. A kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Takže ak je naše pokánie pravé, tak budeme ochotní zdieľať sa so základnými životnými potrebami s tými, ktorým chýbajú. Prichádza, vlastne v týchto dňoch prišla už riadna zima. Takže to môže byť doslova teplé oblečenie a jedlo pre tých, čo toto nemajú. Toto môže robiť takmer každý z nás. Môže to v našom kontexte na Cukrovej byť aj našou podporou projektu Kaplnky pre asimiláciu tej sýrskej matky s deťmi. Toto môžeme robiť. podľa verša 12 až 14 sa opravdivosť nášho pokánia musí prejaviť aj nielen všeobecne, ale aj špeciálne v povolaní, ktoré vykonávame. U Lukáša vidíme jeho špeciálny záujem o rôzne okrajové skupiny ľudí, ako boli mýtnici, vojaci, ženy, samaritáni. A preto na konci Ježišovho pozemského pôsobenia zhrnul Lukáš jeho zámer slovami, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Takže naša každodenná práca môže byť nielen prácou, ale aj povolaním iba vtedy, ak ju robíme ako našu úlohu od Boha, ktorou slúžime iným. Väčšina ľudí sveta dodnes pracuje, aby vôbec prežila. My v západnom svete hľadáme v práci okrem obživy aj psychologické uspokojenie. Nás tá práca musia naplňať. A práca je dobrá. Je dobrá pre stvorenstvo, v ktorom žijeme, pre našich blížnych a dobrá je aj pre nás. Práca však nie je všetko. Je obmedzená. Je s ňou spojená drina, pot, márnosť a nezmyselnosť a nespravodlivosť. Kristovo vykúpenie prináša zásadné uzdravenie do našej práce tým, že dáva zmysel našej všednej, každodennej práci, keď ju dávame do vzťahu s Bohom. Preto práca je oveľa viac ako nevyhnutný prostriedok prežitiu alebo seba naplneniu. Práca prináša aj duchovné dobro, keď slúži zámerom Božieho kráľovstva a vedie nás aj iných k Bohu. Jej konečný význam nespočíva v súčasnom svete, vo výplate, v prestíži či v osobnom naplnení, ale v prichádzajúcom svete, hovorí Pán Ježiš. Kristov príchod je tedy pozitívnym dôkazom, že práca v tomto svete nie je márna. A preto Ján Krstiteľ, ale aj Ján Henžel vyzýva Kristových nasledovníkov, aby hľadali spojenie medzi svojimi každodennými pracovnými aktivitami a našou duchovnosťou, medzi ostatným svetom, Bohom a večnosťou. Lebo čím viacej sa nám to bude dariť, tým efektívnejšie aj relevantnejšie bude naše svedectvo. Iba vtedy totiž ľudia z biznisu, z médií, univerzít, aj tovární prestanú považovať kresťanstvo za stále irelevantnejšiu voľnočasovú aktivitu zo pár ľudí. Lebo bude určovať všetko, čím sme, a všetko, čo robíme. Ján ohlasoval príchod Pána a vyzýva ľudí, aby mu pripravovali pokáním cestu. No ako dopadol tento vyslanec Najvyššieho? Verš 18. Ešte všeliako ináč povzbudzoval ľud a hlásal mu evanjelium. Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiádu, manželku jeho brata, a pre všetko zlo, čo popáchal, Herodes dovršil všetko tým, že hodil Jána do väzenia. Takže Herodes sa nielen odmietol kajať, ale hodil Jána do väzenia. A tým Herodes zabuchol dvere pred Pánom ešte skôr, ako prišiel. V 23. kapitole keď bol Ježiš súdený, nám Lukáš opisuje, že Herodes chcel uspokojiť svoju zvedavosť a kládol Ježišovi mnohé otázky. Ale pán mlčal. Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký div. Doliehal na ňo mnohými otázkami, ale on mu neodpovedal. Tak aj my, ako ohlasovatelia, máme autoritu pána, ktorého slovo zvestujeme. Životný príklad Jána Krstiteľa však svedčí o tom, že tak ako jeho, aj naša profesionálna kariéra môže skončiť vo väzení alebo dokonca pod gilotínou. My vyzývame ku pokániu a krstíme vodou. Ale advent nám pripomína, že prichádza ten, kto, čo krstí Duchom Svätým a ohňom. Pán prišiel a otvoril nám dvere k Bohu. Ale ak nebudeme prinášať ovocie pokánia, skončíme aj my ako Herodes. Kiež by nám pán svojim duchom bol milostivý, aby sme počuli a posluchli jeho slovo. Amen.